Krásny podvečer, som veľmi rada, že ste si aj dnes vyhradili čas na Nezáväzne s Evou Lacovou. Ak očakávate inšpiratívny, pozitívny a naozaj príjemný rozhovor, tak ste urobili veľmi dobre. Ostaňte naladení a už po pesničke sa dozviete aj meno mojej dnešnej hostky. Mám veľkú radosť, že dnes môžem v mojej relácii privítať dámu, ktorá je, dovolím si povedať, vďaka svojmu aktívnemu životu vzorom pre mnohých ľudí. Mojou hostkou je bývalá poslankyňa, profesorka v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo, pani doktorka Katarína Adamicová. Pekný deň želám.
Dobrý deň.
Za profesorku vás vymenoval v roku 2009 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Boli ste jednou z 11 žien, ale pozor, jediná, ktorá sa stala profesorkou v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. Stále platí, že ste v tomto odbore jedinou ženou na Slovensku?
Áno, je to tak. Napriek tomu, že patológia ako odbor už začína byť tiež prefeminizovaný, ale v tom čase nás bolo žien menej a bola to tak trošku rarita na našom území, teda na Slovensku.
Kedy prišiel a možno na základe čoho impuls a také vážne rozhodnutie, stanem sa lekárkou?
To už bolo veľmi dávno a bolo to úplne v inom období existencie. Na Slovensku vládol iný režim a viete, že bolo veľmi ťažko si vyberať nejaké školy. No ale predsa sa podarilo, lekárkou som chcela byť, študovala som na, alebo chodila som do školy na zdravotníckú školu v Žiline a nejako samozrejme ma to viedlo k tomu, že som chcela o medicíne, ľudskom tele, ľudskom zdraví vedieť viac a chcela som pomáhať. Sa to podarilo po úspešne zložených prijímacích skúškach na lekársku fakultu do Olomouca.
A prečo práve tá patologická anatómia a súdne lekárstvo?
To som si vyberala až v treťom ročníku. Nám prednášal jeden skutočne famózny profesor. Volal sa profesor Koďolsek, bol to patológ. Ešte robí, ešte je v aktívnom živote, aj keď už je starúčky. Ale skutočne to, čo on vedel povedať o patológii, jak tento odbor vedel priblížiť človeku, ako vzbudil záujem o študentov, tak to bolo nezabudnuté. A skutočne tam som sa niekde lámala v tom, že čo budem ďalej robiť.
Ako vaše rozhodnutie vnímala vaša rodina?
Viete, ja už v tom čase som otca nemala, mala som tri sestry a matku, no a my sme boli slobodná rodina, mne matka nehala toto rozhodnutie, ona vedela, že bude to môj život a ja až do penzie teda budem v nejakom tom odbore robiť, takže nehala výber na mňa.
Vaša práca si určite vyžaduje aj silný žalúdok, dovolím si povedať. S týmto ste nikdy nemali problém?
Ja vám tak poviem, v medicíne, ako zvyknem aj študentom hovoriť, okrem športového lekárstva nič nie je ľahké. Predstavte si pediatriu. Nie všetky prípady sú úspešné a víťazné. A predstavte si, že tie lekári sa musia s tým zmieriť, že majú aj neúspešné prípady. Predstavte si chirurgické odvetvia, hoci ktoré z nich. Predstavte si interné oddelenia. Predstavte si onkologické oddelenia. No a predstavte si aj patológiu ako jeden z odborov medicíny. Hlavný diagnostický odbor. Čo sa týka práce, ešte stále ten predsudok tých pitiev zostáva. Napriek tomu, že od 2004. Už je úrad pre dohľad, pre zdravotnícku starostlivosť a pitvy sa robia tam a robia ich tamojší lekári. A patológia zostáva výhradne pre vyšetrovanie a diagnostiku ochorení z tkaní v živých ľudí, čiže živých pacientov, tých, ktorí sú operovaní na ambulanciách alebo v nemocniciach.
Čo je teda hlavnou náplňou, my už sme to načrtli, a teda úlohou odborníčky, profesorky v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo?
Každý odbor medicíny je ošetrený určitými právnymi predpismi. My máme koncepcie odborov. To sú legislatívne normy, ktoré ohraničujú a dávajú priestor tomu, ktorému odboru. Takže presne aj to patológia má tento legislatívny nástroj vlastne, a do toho patrí, že je to základný odbor medicíny, teda patrí medzi absolútne základné odbory, že sa venuje diagnostickej oblasti a teraz sa tomu tak múdro hovorí, že prediktívnej oblasti. Čiže to je to v onkológii, v nádorových ochoreniach, že patológ vie podľa určitých znakov na základe morfológie a technických prístupov povedať, ako sa bude ten, ktorý nádor správať. A to je budúcnosť aj patológie. Takže okrem toho, že robí túto základnú odbornú činnosť, my ako odbor na univerzite a na fakulte sa venujeme výchove ďalšej generácie lekárov, takže aj učíme. No a potom nie, jednou z podstatných častí prác je vedecko-výskumná práca, že musíme skúmať a publikovať svoje výsledky. Takže je toho skutočne dosť.
Patologická anatómia a súdne lekárstvo, to sú odbory naozaj zaujímavé. Možno sme ešte ani donedávna netušili, čo všetko vaša práca obsahuje, respektíve to, čo tieto odbory obnášajú. Ale v prítomnosti už je napríklad aj veľa seriálov, kde sa objavujú naozaj experti vo vašom odbore. Sledujete ich? Prípadne aký máte z toho vy osobne dojem? Skresľujú dosť vašu prácu?
Pravda, že sledujem. Temperance Brennanovú sa na kosti sa pravidelne dívam. Akurát niekedy sa aj pousmejem, ale niekedy vidím celkom zaujímavé veci. Samozrejme, že odbor patologickej anatómie v Amerike má trošku inú históriu, iný vývoj a obsahuje aj iné pododbory. Takže toto je antropologická patológia, kostná patológia, čo je skutočne pododbor celého toho veľkého nášho základného odboru. Ale vidím zaujímavé veci, zaujímavé prístroje, zaujímavé možnosti, takže rada sa na to dívam.
Práve v tých spomínaných seriáloch často vyriešia, objasnia akýkoľvek prípad, zločin do niekoľkých hodín či dní. Ako veľmi sa to vymýka realite, tej vašej realite? Ako veľmi časovo náročné je objasňovanie rôznych prípadov?
Tak v týchto seriáloch je to dramatická nadsázka, samozrejme, že aby film netrval dlho, tak to musia trošku urýchliť. Ale čo sa týka našej diagnostickej praxe, je to rôzne podľa závažnosti diagnostikovaného prípadu. Lebo niekedy, keď povedzme, máte na vyšetrenie zapálený appendix, slepé črevo, tak to vyriešite, ten preparát a odčítanie sú hotové za približne 3 dní. To trvá. Ale ako máte ťažký, nediferencovaný nádor, ktorý musíte vyriešiť a musíte odpovedať na tie všetky dnešné otázky, aby tá diagnóza bola lege artis, teda ako má byť, tak skutočne to niekedy môže trvať oveľa, oveľa dlhšie.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou a pani profesorkou Katarínou Adamicovou. Ostaňte s nami. V Nezáväzne s Evou Lacovou dnes mojou hostkou a profesorka pani Katarína Adamicová. Rôzne medicínske odbory sa postupne vyvíjajú. Teraz mám na mysli nové moderné technológie či materiály, vybavenie a tak ďalej, ktoré výrazne napomáhajú lekárom a pacientom. Tak ako sa vyvíjajú ostatné odbory, posúva sa ďalej aj patologická anatómia, keď to možno porovnáme s vašimi začiatkami a prítomnosťou. Zmenilo sa veľa?
Veľa, veľmi veľa a ešte sa bude meniť. A musíme byť na to pripravený. Keď si predstavíte, že pôvodná patológia, alebo patológia, ako som už opakujem, že je základný odbor medicíny, ten trvá, odkedy medicína ako taká existuje. Ale pôvodne ľudia začali bez prístrojov, len pozorovaním, vlastným okom. Videli, všímali si a opisovali určité zmeny. Potom prišiel prelom, zásadný prelom, a to bola výroba mikroskopu, čo je technická záležitosť, ale o mnoho zložitejšie bolo pripraviť tkanivá tak, aby to ten mikroskop mohol prezrieť, aby vám pomohol. A príprava, ten laboratórny postup, to sa 10 ročia vyvíjalo s metodami, s fixačnými metodami, s farbiacimi metodami a tak ďalej. My sme teraz niekde na úrovni, že máme skutočne aj elektronovú mikroskopiu, aj imunohistochémiu, čiže špecializované farbiace metódy, ktoré nám dokážu skutočne zafarbiť rôzne a rôzne typy buniek. ale pomaličky prechádzame do mentálne inej skupiny hodnotení, a to je do genetiky. Čiže tá štruktúra od makroštruktúry, ktorú sme museli poznať a musíme poznať, prechádzame do histologickej štruktúry, ale my ideme do genetickej štruktúry na úroveň génu. A toto bude revolučný prevrat aj v diagnostike a nakoniec i v liečbe určitých ochorení, lebo tie choroby, ktoré my sme nevedeli na základe histologických kritérií zaradiť úplne presne, alebo sme nevedeli úplne presne ich pôvod, sa rysuje, že keď sa objaví ich genetická zmena, že ich budeme vedieť lepšie zaradiť, alebo úplne inde zaradiť, ak boli zaradzované do dnešných dní.
Vy v podstate, teraz mi tak napadá, musíte byť aj dosť tak technicky zdatná.
Tak ten mikroskop si človek musí vedieť nejako obriadiť sám, ale sú na to aj firmy, lebo už tie zložitejšie, komplikované aj s fotografickými prístrojmi, aj so štatistickými prístrojmi, tie už nezvládame bežne, tak ako sme my optu kedysi zvládali sami.
Za tých mnoho rokov, ktoré sa venujete vlastne svojmu odboru patologickej anatómii, spomínate si na taký pre vás možno najzaujímavejší prípad?
Ja, aj tých bolo mnoho. Si predstavte, 42 rokov v jednom odbore je dlhá doba. No a to sa vyvíja tiež postupne, lebo vtedy, v tom čase, zo začiatku do prvej atestácie sme najprv a prevažne pitvali, až po prvej atestácie ku druhej sme pristupovali aj k bioptickému hodnoteniu. No a po druhej atestácii potom sme sa už venovali takmer výhradne bioptickým prípadom. My nevidíme pacienta za bežných okolností. My vidíme jeho kúsok tkaniva, je to obyčajne centimeter, alebo teda niekoľkokrát exidované tkanivo, a na základe toho robíme diagnózy. Pochopiteľne, aby tá diagnóza bola veľmi, veľmi presná, tak čím viac nám klinik povie, čím viac nám prezradí zo svojej diagnózy alebo svojho myslenia, svojho toho lekárskeho objavného prístupu, tak my môžeme dospieť rýchlejšie a lepšie k správnej diagnóze. No ale niekedy sa predsa stane, že vás aj pacient príde navštíviť, doslova na meno a osobne. Stalo sa mi taký prípad, bolo to pacient z Košíc a vyriešili sme veľmi úspešne jeho prípad, ktorý riešil predtým 15 rokov, a išlo v podstate o priznanie diagnózy a uznanie choroby z povolania, čo sa nám podarilo.
My sme spomínali vlastne aj študentov lekárskej univerzity, alebo teda Jesenovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Moja otázka znie, či máte nasledovníka, respektíve nasledovníčky v tomto odbore. Je možno zaujímavejším ako pred rokmi späť pre študentov? Možno aj vďaka spomínaným seriálom.
Viete čo, dnešní mladí ľudia trošku ináč sa pripravujú pre život a majú trošku iné vízie. Oni už majú viac možností, ako sme my kedysi mali do toho 89. Takže skutočne, keď ku nám niekto príde po ukončení 6. ročníka, tak to musí byť vášeň svojím spôsobom. Musí mať rád ten predmet. Treba si uvedomiť, že predmet patologická anatómia sa učí 2 semestre v 3. ročníku. Je to prvý predmet, ktorý oboznamuje pacientov s chorobami. Dovtedy mali len teoretické predmety a predmety, ktoré ich učili o zdravom tele a fungovaní zdravého tela. Patológia je prvý predmet, kde sa oboznávajú s celým tým veľkým spektrom ochorení, čiže je to ťažký predmet. A potom príde 4., 5., 6. ročník, kde tí študenti sa stretávajú s klinickou praxou. Tam už majú chirurgické disciplíny, internistické, kardiologické, nefrologické, a tam si už môžu vyberať. A väčšina z tých študentov predsa len chce robiť kliniku, chce robiť so živým pacientom a takú tú víťaznú medicínu, že teda idem do cievy, prevrtám ju a pacient sa mi postaví zdravý a odíde na vlastných nohách. No toto je také ako pochopiteľné. No a predsa len niekedy aj medzi týmito mladými ľuďmi sa stane niekto, čo skutočne chce poznať tú podstatu ochorenia. A to učí patológia. To pri tých diagnózach je navýsosť naša záležitosť, aby sme naučili, prečo choroba vzniká, ktorá ako sa vyvíja tá choroba, ako ustupuje tá choroba a keď ju zvládame, ako vlastne sa tie tkanivá menia. To všetko učí patológia. Je to nesmierne zaujímavý, nesmierne hlboký, závažný, náročný predmet, ale dávam to šťastie pri objavovaní určitých vecí.
Keď možno vychádzam z toho, čo ste teraz spomínali, tak aké vlastnosti sú teda podľa vás nevyhnutné pre takúto prácu? Čo pomohlo aj vám?
Musíte byť vytrvalá, zvedavá, nesmie vás zdolať neúspech, lebo možno niekedy neúspechov je rovnako mnoho ako úspechov, takže musíte byť odolná a prekonávať toto. Ja by som povedala, že vlastnosti patologa by mali byť a lekára vôbec by mali byť ako vlastnosti športovca. Tiež. Musí mať vytrvalosť, musí robiť aj vtedy, kedy sa mu nie veľmi chce. Nesmie byť emotívne nejako labilný, že teraz sa nadchne niečím čiastkovým a pôjde potom a nebude počuť ani vidieť doľava, doprava. Čiže musí byť striezlivý. No a to robí potom skúsenosť, ktorá robí spolu so študovaním teoretických i praktických nejakých tých novôd, to robí tú virtuozitu toho, ktorého odborníka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Vlacovou a s pani profesorkou Katarínou Adamicovou. Ostaňte s nami. V Nezáväzne s Evou Vlacovou je dnes mojou hostkou profesorka Katarína Adamicová. Rozprávali sme sa o vašej práci. Vy ste o nej rozprávali naozaj tak krásne, s takou naozaj láskou. Znamená to, že nad tou prácou možno premýšľate aj v časoch voľna?
To ináč nejde. Lekár a v medicíne vôbec zdravotnícky pracovník sa nezbaví. Tým, že vyjde z dverí svojho pracoviska, nezbaví sa myšlienok na to, čo zanechal v tej robote a čo ho bude čakať v tej robote. A môžem vám povedať, že skutočne niekedy veľmi ťažké, také zapeklité prípady, ktoré dlho riešite, tak sa vám stávajú, až vás obsadzujú. A niekedy sa môže stať, teda mne osobne sa to stalo a nie len raz, že niekedy medzi 3. a pol 4. ráno, keď sa človek trošku preberie a niečo ho napadne, že skutočne sadnem na bicykel a odbehnem do tej roboty si ešte pozrieť tú vec a teda buď to doplním, alebo to niekedy aj vyrieším v takomto okamihu. Takže je to 24-hodinové myslenie na určitý problém.
Okrem vedeckej a pedagogickej práce sa venujete podpore legislatívnej i praktickej starostlivosti o smrteľne a nevyliečiteľne chorých ľudí. Je známe, že v Turcii patríte medzi zakladateľky hospicového hnutia. Hospicová starostlivosť je dnes už, mám pocit, akoby bežnou súčasťou nášho života. Ako vnímate a ako si vysvetľujete fakt, že na rozdiel od minulosti, kedy sme takúto možnosť nemali, sú dnes hospice naozaj v hojnej miere využívané a prenechávame tak starostlivosť o našich blízkych, v podstate cudzím ľuďom. Aký je podľa vás vzťah mladých ľudí dnešnej generácie k seniorom a starším ľuďom? Vážime si ich rovnako ako v minulosti?
Ste vyslovili niekoľko otázok a už pri tej prvej by som trošičku vás poopravila. O hospicovej starostlivosti sú občania informovaní. To je fakt, to musíme povedať. Ale na druhej strane, hospice ako také, ako inštitúcie, oni nefungujú do tej miery a v takom množstve, ako by sme potrebovali. Čo sa stalo pred pár rokmi, to je aj 10, možno aj viac rokov, už bol na spadnutie zákon, ktorý mal spájať sociálnu zložku tejto starostlivosti a zdravotnícku zložku tejto starostlivosti. Ale vtedy vláda padla a nedošlo k uzavretiu tohto zákona. Čiže my nemáme legislatívu, my nemáme pripravenú legislatívu na to, aby hospicové nové zariadenia fungovali tak, jak fungujú na západe. No a na druhej strane tiež sa dá povedať, že my nemáme toľko donorov, lebo to nie je len zo štátnych peňazí, tam je viac zdrojové financovanie týchto inštitúcií a nemáme donorov, čiže bohatých ľudí, ktorí by podporovali tieto zariadenia. A z toho dôvodu to, aj z tohoto dôvodu to neplní tak svoju funkciu, ako by malo plniť. Keď sa pozrete ako hospíc málo ktorá inštitúcia funguje. Väčšinou sú to domy sociálnej starostlivosti. To nie sú hospice. Lebo čistý hospic je zariadenie, ktoré prijíma pacientov, ktorý sa vzdá už terapeutickej alebo teda kauzálnej príčinej liečby a už má len tú paliatívnu liečbu a tam je aj to časové také vymedzenie, že približne 6 mesiacov za 6 mesiacov sa očakáva pri tomto ochorení smrť. Takže toto je hospicové zariadenie. Pochopiteľne s holistickým prístupom, ktorý si všíma psychické, fyzické, sociálne, duchovné potreby toho pacienta.
Ako to teda vidíte možno aj v blízkej budúcnosti s tými legislatívnymi zmenami? Dočkáme sa?
Ja stále verím, že áno, aj keď už čakám veľmi, veľmi dlho. Doktor Fabuš bol prvý, čo otvoril túto tému, ja si myslím, že na Slovensku úplne, že predtým sme pojem hospic my nepoznali. A napriek tomu, že to bolo skutočne v tých 90. rokoch, ešte stále sme nedošli konca. A ešte stále sme na Slovensku nevideli zariadenie, ktoré skutočne by sme mohli povedať, že toto je čistý hospic. Okrem Plamienka detského hospicu, ktorý skutočne reálne existuje.
Dobre, keď sa opýtam, teda vrátim sa k tej poslednej otázke. Aký je podľa vás vzťah mladých ľudí k našej najstaršej generácii? Vážime si ich rovnako, ako tomu bolo v minulosti?
Asi sa nedá na 100% odpovedať. Tak ako v každej skupine ľudí sú takí, onakí. Sú takí, čo si nevážia a sú takí, čo si vážia. Závisí to od rodiny, od príkladu, od toho, ako tie deti boli vedené. A ak neboli vedené k úcte k starým rodičom, ak nepoznajú svojich starých rodičov, tak sa nemôžeme čudovať, že nemajú k ním vzťah. To nie je ako ani, nie vždycky sa zle na to treba pozrieť. Oni len nevedia, oni tie deti sú nevedomé a preto sa tak správajú. Ale môžem konštatovať, že všeobecne ten záujem o starých, úcta k starým a váženie si skúsenosti skutočne je na mizernej úrovni v našej spoločnosti.
Nezáväzne s Evou Lacovou je dnes mojou hostkou profesorka Katarína Adamicová. Mnohí Martinčania vás evidovali dlhé roky ako poslankyňu mestského zastupiteľstva v Martine aj Žilinského samosprávneho kraja. Koľko rokov je tomu presne, čo ste strávili na poslaneckej stoličke?
To bolo veľmi zaujímavé, lebo hneď po revolúcii v 89. začali na Národnom výbore, vtedy Národnom výbore, potrebovali kooptovať nestraníkov do vtedajšieho toho Národného výboru. A ja som sa už dostala, teda cez voľby ma dokooptovali v tomto roku. Takže už ďalšie voľby potom som išla klasicky na kandidátku. Bola som v pravicovej konzervatívnej strane, vždycky som išla tým krídlom. No a bola som zvolená a toto trvalo potom 25 rokov. Takže na stoličke poslaneckej som sedela tu v Martine 25 rokov.
To je naozaj dosť dlhá doba. Prečo sa žena rozhodne vstúpiť do politiky? Nehovoríme teda možno len o tom začiatku, ale celkovo v rámci tých 25 rokov to je naozaj veľká časť vášho života.
Lebo som si myslela, že ako športovkyňa niečo vydržím a že ako človek, že som spravodlivá. Neviem iný prívlastok na to povedať, ale že skutočne sa viem na veci pozrieť aj z iného uhla, len jak zo svojho vlastného. A že viem posúdiť, čo pre spoločnosť je lepšie a čo horšie. No a ako ináč, keď tam nie ste. ako ináč môžete pomôcť, lebo je ľahké neísť niekde, nevzať to bremeno na seba a potom len niekde v kuchyni šomrať a ohovárať. Iné je sa skutočne pozrieť tej pravde do očí, vystaviť sa tomu riziku aj tým nepríjemnostiam niekedy, čo z toho vyplývajú, a ísť do toho.
Dnes už sa aj do najvyššej politiky dostávajú ženy. Máme čo ponúknuť podľa vás v mužskom svete? Čo vám dala, respektíve vzala tá politická kariéra?
Dala mi schopnosť dohodnúť sa s ľuďmi, alebo schopnosť rozprávať s ľuďmi a počúvať tých ľudí. Že nepresadzovať len vlastný názor, ale skutočne si vypočuť aj iné názory, ktoré niekedy boli skutočne odlišné, ale dobré, neboli zlé. Na druhej strane sa naučíte argumentovať. Lebo keď chcem presadiť niečo, o čom si ja myslím, že je to lepšie ako ten druhý nápad, mala by som zvládnuť to vedieť vyargumentovať. Takže myslím, že na tejto úrovni mi to dalo. No a čo mi vzalo? No niekedy viac síl. Lebo niekedy na drobnosť, na samozrejmosť, na úplne jasnú vec vy potrebujete toľko energie, že vás to vysaje. A niekedy aj unaví, skutočne.
V Nezáväzne s Evou Lacovou dnes mojou hostkou pani profesorka Katarína Adamicová. Rozprávali sme o vašom poslancovaní, ak to tak môžem povedať. V poslaneckom kresle si strávili 25 rokov. V rámci tejto funkcie ste sa angažovali alebo pracovali aj v oblasti sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva. V akom stave je podľa vás v súčasnosti táto oblasť? V regionálnom, ale možno aj v tom celoslovenskom ponímaní. Pociťujete spokojnosť?
Tak spokojný človek nie je skoro nikdy. A nemal byť úplne spokojný, lebo vždy je čo opravovať. Ale keď sa nad tým zamyslím, tak skutočne tá zdravotná starostlivosť u nás nie je zlá. Možno je to tým, že predsa som len zdravotníčka, predsa pracujem v zdravotníckom zariadení a vidím, že všetci moji kolegovia, všetci zdravotnícki pracovníci, že oni sa skutočne snažia dobre robiť a tomu pacientovi pomôcť. Neviem, ako je to v ambulantnej sfére a v ambulanciách špecialistov, lebo zatiaľ nenavštevujem, chvála Bohu, tieto zariadenia, ale podľa toho, čo ľudia hovoria, sú niekedy nespokojní najmä s tým, že určitých špecialistov je málo, napríklad neurologov je veľmi málo, to je u nás, to je jasné. Viem, že psychiatrov je veľmi málo a tieto diagnózy stúpajú, ľudia ich budú potrebovať viac. Potom sa sťažujú, že na čakanie, z toho vyplývajú čakacie doby, že skutočne, keď chorý človek príde k lekárovi a žiada pomoc, tak sedieť niekde 3 hodiny je vyčerpávajúce. No. A čo sa týka drahých liekov a podobne, to už je tak komplexná otázka, že na to sa to nemôžeme my ako z pozície mesta alebo kraja posudzovať, lebo to sú vyslovene veci, čo má pod prstom ministerstvo zdravotníctva a jeho politika.
Stretávate sa dosť so študentmi, respektíve pracujete s nimi. Práve o študentoch sa dosť hovorí aj v zmysle toho, že po doštudovaní často odchádzajú do zahraničia. Celkovo je ale u nás aj na Slovensku nedostatok zdravotníckeho personálu. Zmení sa toto niečo, čo by podľa vás pomohlo?
Aby sa spoločnosť správala voči zdravotníkom a vysoko erudovaným odborníkom tak, ako sa má správať. A týmto chcem povedať, to nie sú len peniaze. To sú skutočne, to je správanie sa spoločnosti. Čiže ten človek musí vedieť, že má vážnosť, musí vedieť, že ten pacient mu verí, musí vedieť, že tento vzťah bude podporovaný a nie narušovaný. A ako čítate v médiách, ako čítate, nech otvoríte noviny alebo pozriete sa na televíziu, tak skutočne niekedy sa zdá, že proti zdravotníkom sa vedie frontálny útok. Že všetko v chlb na dlani sa zveličí, nafúkne, už nik potom nepovie, že to skončilo úplne ináč, nie preto, že lekár chráni lekára, ale že tie fakty boli úplne iné. Nik sa neospravedlní. Nikto nevráti do pôvodných kolají. Čiže tí mladí to vidia, oni sú citliví, oni vedia, ako je náročné, ako ťažko sa to učili, veď medicína, to je jediný odbor okrem teológie, čo má 6 rokov štúdia, to je nekonečné štúdium. Navyše, on má len titul, keď skončí. Ale aby sa z neho stal odborník, na to treba ďalších 10-15 rokov. A fakt, celého života, to musí obetovať tú energiu toho pracovného života a niekedy aj súkromného života. A má z toho zvyčajne len nepríjemnosti. Nik si nevšimne roky úspešnej práce, ale keď sa náhodou niečo nedobre stane a nie ani vinou toho zdravotníka, tak to musí byť teda rozmazané a zdôraznené a neopravené. Toto asi trápi aj tých mladých. Preto hľadajú ako prostredie, kde budú vážení jednoducho.
Nezáväzne s Evou Lacovou je dnes mojou hostkou profesorka Katarína Adamicová. Byť političkou, lekárkou, venovať sa rodine, je veľa statusov, ktoré vám prislúchajú. Na čo ste vo svojom živote doteraz najviac hrdá?
Ešte ja len čakám, že to, na čo budem hrdá, ešte len príde.
Áno. No, musí byť veľmi ťažké zladiť všetky tie funkcie, napríklad, to máte naozaj môj obdiv.
Niekedy aj toto rozdelenie tých ako pracovných alebo funkčných povinností vám ale pomáha, lebo vám takzvané resetuje hlavu. Viete, keď už nemôžete sa od prípadu odtrhnúť toho zdravotníckého, toho patologického, čo riešite, a potom idete na nejakú inú komisiu a riešite iný prípad, tak vám to skutočne vyčistí svojím spôsobom to myslenie a niekedy sa vám aj rýchlejšie a ľahšie podarí prísť k správnemu záveru. To isté jak šport. Viete, športovci to poznajú, najmä tí, čo vytrvalostné športy robia, že keď sa rozbehnete trebárs, tak po 2-3 kilometroch vám nastúpia endorfíny, však a začnete rozmýšľať vyslovene nad príjemnými a peknými vecami. Málo ktorý vytrvalý športovec je zlý človek, že opantaný nejakými depresívnymi a zlými takými myšlienkami. Skutočne ono to robí svoje, že šport vás robí lepšími nejako.
A pri tých všetkých vašich aktivitách, ako sme spomínali, určite je to dosť náročné venovať sa, angažovať sa v toľkých oblastiach. Ste nikdy neriešili, čo je vlastne na to v tom rebríčku, na tom prvom mieste, na druhom, na treťom? Ako ste to mali, alebo ako to máte usporiadané?
Vždycky sú veci, myslím, že každý deň vám prinese veci, ktoré sú menej podstatné a ktoré sú veľmi podstatné. Najpodstatnejšie v mojej hierarchii, čo sa týka pracovného života, je dobre, úspešne vyriešiť bioptický prípad tak, aby som pomohla pacientovi a nedaj Bože, aby som mu nepoškodila. To sa snáď obáva každý zo zdravotníkov, aby jeho výsledok nebol zlý, aby nebol škodiaci. Čiže to je úplne prvé. No a z toho všetkého ostatného si potom vyberáte z časového hľadiska, alebo máte nejakú tú hierarchiu, či je to, ja neviem, spoločenský problém, alebo je to osobný problém. No a vyberáte a robíte postupne v tom poradí, aby ste to zvládli.
Ako v súčasnosti najčastejšie trávite voľný čas? Vy ste vlastne aj známa vďaka svojim športovým aktivitám?
Tak voľného času mám stále nejako nedostatok. Ale predsa človek si musí aj z psychohygienického hľadiska si musí niečo nájsť. Rada čítam. Rada sa dívam na televíziu, najmä na detektívky. No a rada niečo robím, či už u kolegyne v záhradke niečo, alebo ja neviem, pri sporáku. Oddychujem týmto takým ľahko pracovným spôsobom. Bohužiaľ, šport teraz, čo sa týka toho, musela som obmedziť, som po operácii chrbtice, takže plávam a chodím na bicykli. Tieto dve činnosti mi zostali. A teším sa na zimu, lebo môžem chodiť aj na bežkách.
Každopádne ten šport je určite veľmi dôležitý. Mnoho ľudí v súčasnosti rieši to, že kedy, ako, na čo si nájsť čas v rámci tých voľnočasových aktivít, pretože mnohí naozaj žijú taký uponáhľaný život. Máme v živote veľa stresu a tak ďalej. Vám ten šport určite tiež výrazne pomáha. Prečo by sme možno si aj my na neho mali nájsť čas?
No, lebo šport vás udržuje zdravými. Primeraný šport. Primeraný aj čo sa týka času, aj intenzity, vás udržuje skutočne na určitej mentálnej aj fyzickej úrovni. Pokiaľ môžete športovať, znamená, že ste zdravá. A to je potešujúce, to je veľmi dobré. Viete, že nebudete, že kardiovaskulárne, srdcocievne problémy sa oddialia, že s nadváhou nebudete mať problémy, že sa vám bude ľahšie a lepšie mysleť. To všetko robí šport. Takže to je nie strata času, to je príprava na lepšiu ďalšiu prácu.
Blížime sa pomaly k záveru. Ja možno ešte zopakujem tú moju poslednú otázku. Čo ste vo svojom živote doteraz tak naozaj najviac hrdá? Čo sa vám podarilo? Čo považujete za svoj najväčší doterajší úspech? V rámci tej pracovnej roviny, či už v odbore, ako sme spomínali, tej patológie alebo teda súdneho lekárstva, alebo možno aj na poli vedecko-výskumnej činnosti a tak ďalej, politickej.
Tak to by sa dalo aj spojiť, veda, výskum s tou pracovnou. Ja si myslím, že skutočne taký najvýznamnejší počin bol získanie tej profesúry, tá inaugurácia. Lebo skutočne, keď si predstavím, keď som začínala v 77. roku, ako politicky taká neveľmi žiaduca osoba, tak táto meta bola absolútne vzdialená. Absolútne. To človek nemal nárok. Som vedela, že si budem robiť v odbore, ale že nikdy nebudem mať ani vedúce miesto, ale ani postup. No a potom prišla zmena a tá zmena umožnila to, že keď človek na sebe pracoval a dobre robil a snažil sa, že fakt dosiahol tú kýženú metu.
Aké sú vaše ďalšie sny a plány v rámci či už pracovnej činnosti alebo možno nejakých vašich súkromných aktivít?
Viete, v tomto veku už myslím, že skutočne ide o to, že úplne najzákladnejšie je byť zdravý. Zdravý telesne i duševne a všetko ostatné vám bude potom pridané. To už si človek nerobí nejaké také veľké ciele, ale každý deň, ktorý je dobre využitý pre ľudí, pre spokojnosť iných, je úspechom.
Máte možno nejaké moto, ktorým sa riadite počas svojho života?
Mnoho ich mám. Áno, to je pochopiteľné, ale obyčajne podľa situácie. Využíva sa to podľa situácie, že človek si povie, že nerob druhému zle. Áno, nechceš, aby tebe robili. Tak snáď to je najdôležitejšie, že robiť dobro. A človek to vie. Ťažko sa dá povedať, že neviem, čo je dobré a čo zlé a čo urobiť, neurobiť. Ja myslím, že svedomie vás k tomu dovede, že presne viete, čo máte urobiť a treba to urobiť.
Možno na záver ešte nejaký odkaz pre našich poslucháčov.
My by sme si mali uvedomiť hodnoty. Čo je hodnota? Čo je základná hodnota spoločnosti, človeka? A nehľadať si nejaké trblietky a náhradné hodnôtky a nevystavovať ich na piedestál. A je to skutočne zložitá práca, zložitá formačná, výchovná práca, ale kým toto v spoločnosti nebude jasné, tak bude vždycky rozbitá, bude vždy skupina, kde sa budeme čudovať, že ako je možné, že títo sa dostali hore a títo môžu robiť to a ono. Nie. Spoločné, jednoznačné, preverené, klasické hodnoty musia sa stať znova centrom spoločnosti.
Profesorka Katarína Adamicová, profesorka v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo, bola dnes mojou hostkou. Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes prišli do relácie Nezáväzne s Evou Vlácovou a želám vám všetko dobré. Nech sa vám darí, či už v práci, ale samozrejme aj v tej súkromnej oblasti.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Milí poslucháči, to je záver dnešnej relácie. Ja vám želám pekný zvyšok dňa a teším sa na vás opäť o týždeň v stredu. Do počutia.